كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 4 בדצמבר 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון הארמני מילי כתב בדוח תחת כותרת מפת הדרכים החדשה של איראן במשא ומתן עם המערב, כי שיחות הגרעין בין איראן למדינות אירופה יתחדשו לאחר הפסקה ארוכה. בינתיים תגובת השווקים לחידוש המסע ומתן הייתה חיובית. בתוך כך גורמים רשמיים הגיעו למסקנה כי הסתמכות יותר על המידה על סין ורוסיה לא הייתה מועילה. מסיבה זו עלתה האפשרות לשינוי ההתייחסות של איראן במדיניות החוץ. העיתון אתמד כתב על הגישה הנוחית של אירופה כלפי איראן והדגיש כי האירופים מאמצים מדיניות מקיפה הכוללת מקרים שונים. מנקודת המבט של אירופה, משמעות המדיניות הזו היא לצבור יותר כוח של מיקוח עבורם אם הדרך הדיפלומטית תנצח. כמו כן, זה יעזור לאירופים להתכונן למקרים מורכבים יותר, כולל הפעלת מנגנון האצבע על ההדק. כמובן, הגישה הזאת מפחיתה את סיכויי הדיפלומטיה להשיג הצלחה. על סמך זה, יש לראות אילו דרישות יעלו הצדדים האירופים במפגש הקרוב בין איראן למדינות הטרויקה האירופית. העיתון שרק פרסם מאמר תחת כותרת האם המסע ומתן בדרך, כי עד כה בכירי משרד החוץ אמרו כי צריך לחכות ולראות מה התוכנית של טראמפ. גם התבטאויות הסותרות של הבכירים במשרד החוץ של המסע ומתן עם ארצות הברית במוסקת והתמקדות בניהול מתח ולא בפתרון הבעיות ויצירת אי בהירות לגבי המסע ומתן הקרוב בז'נבה. כל זה מעיד על סוג של אי ודאות. ב-18 במאי 2017 ממשלת ארצות הברית פרשה באופן חד צדדי מהסכם הגרעין עם איראן, אבל ממשלתו של רוחני החליטה להמשיך את הדיאלוג עם מדינות אירופה. אז הצד האירופי השיק הערוץ הפיננסי עם איראן תחת כותרת אינסטקס, כדי לשמור על ההתחייבויות הגרעיניות מצד איראן. תהליך אינסטקס היה כזה ששכר יכול להתקיים בין איראן לאיחוד האירופי ללא עסקאות פיננסיות. המשמעות היא שחברה איראנית מייצגת מוצר לאירופה או משיגה עבורו אשראי המאפשר לייבא סחורות מאירופה. שום כסף לא נכנס לאיראן בעסקה זו. בהתחלה אמרו הרפורמיסטים כי המנגנון הזה הוא הרבה יותר טוב מנפט למזון. ואפילו בהודעה של מתנגדיו, איראן יכולה לעקוף את סנקציות הנפט של ארצות הברית. אבל מאוחר יותר, אירופה הודיעה שהערוץ הפיננסי הזה הוא אותו מסלול של נפט למזון. המוזר היה שאפילו הערוץ הזה לא פעל. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. ההתקוממות הפלסטינית המשיכה בפעולות הצבאיות נגד ישראל. גם הכוחות התימנים הודיעו על פעולות משותפות עם ההתקוממות העיראקית נגד ישראל במהלך 48 השעות האחרונות. גדודי אז דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות האסלאמית חמאס, מסרו אתמול שלישי כי הצליחו ללכוד חייל ישראלי סמוך לכיכר זמו מזרחית לעיר ג'באליה בצפון רצועת עזה. בפעולה אחרת או בפעולה אחרת הכריזו על תקיפת כוחות הכיבוש הישראלי בהתנחלויות נירים ועין השלושה במספר רקטות מה הביא להריגת ישראלי אחד ופציעתם של שניים נוספים. סרי אל-קודס, הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, פרסמה תמונות לפגיעה בכוחות הכיבוש הישראלים בציר נצרים ומוצב פג'ה, ולפי הדיווחים שני חיילים נהרגו וכמה נפצעו. הפעולה הייתה בשיתוף המגדודי המוג'הדין וגדודי אבו עלי מוסטפה. יש לציין כי ההתקוממות הפלסטינית ברצועת עזה עדיין מתנגשת בג'באליה עם כוחות הכיבוש הישראלי במרחק אפס. זהו היום השישים ברציפות בו צפון עזה נתון במצור ורעב במקביל להמשך ההפצצות הישראליות מהאוויר ומהיבשה על ג'באליה ובית להיה. לגבי החזית התימנית והעיראקית התומכת בהתקוממות הפלסטינית, הכריזו הכוחות התימנים על ביצוע שלוש פעולות צבאיות במשותף עם ההתקוממות העיראקית נגד האויב הישראלי במהלך 48 השעות האחרונות. הכוחות התימנים מסרו הודעה בה נאמר כי בתמיכה בעם הפלסטיני ובתגובה לפשעי האויב הישראלי נגד אחינו ברצועת עזה, הצבא התימני בשיתוף עם ההתקוממות האסלאמית בעיראק ביצעו שלוש פעולות צבאיות נגד האויב הישראלי ב-48 השעות האחרונות כדלקמן. פגיעת מספר מלטים בשתי מטרות ישראליות בצפון פלסטין הכבושה ותקיפת מטרה חיונית באזור אום אל-רשרש בדרום פלסטין במספר מלטים כאשר נפגעו שלוש המטרות. עוד דווח כי הכוחות התימנים ואנשי ההתקוממות בעיראק ממשיכים להגיב לפשעי האויב הישראלי נגד הפלסטינים ברצועת עזה, והפעולות האלה לא ייפסקו עד להפסקת התוקפנות והמצור המוטל על רצועת עזה. ישראל ממשיכה לבצע מעשי טבח בפלסטינים תוך התעלמות מהחלטת מועצת הביטחון של האום. ישראל מתעלמת גם מפקודות בית הדין הבינלאומי לנקוט צעדים לשיפור המצב ההומניטרי הקטסטרופלי בעזה והפסקת פעולות ההרג ההמוני. לפי שר החוץ של איראן קיים תאום מלא בין המשטר הישראלי וממשלת ארצות הברית עם קבוצות הטרור התקפירי בסוריה. ארגוני טרור בתמיכת מדינות מסוימות והגעת כוחות זרים פתחו במתקפה מסיבית על עמדות הצבא הסורי באזורים הצפוניים והמערביים של המדינה לאחר הפסקת האש בין לבנון לישראל. שיחת הטלפון בין פיזשקיאן לנשיא הרוסי פוטין על המצב בסוריה, תנועת הטרוריסטים בסוריה לפי תכסיסים זרים, נוחות סקירי חרב אוקראינים בין הטרוריסטים בסוריה, שחרור מספר אזורים במחוזות חלב וחמה בסוריה והריגתם של 100 טרוריסטים בסוריה הם המבחר של פארס טודיי בדבר ההתפתחויות האחרונות בסוריה. בשיחת טלפון ביום שני בערב התייחסו נשיאי איראן ורוסיה לתנועות הטרוריסטים באחרונה בצפון סוריה כאיום על היציבות והביטחון של המדינה והאזור. בשיחת הטלפון הדגישו שני האישים את שיתוף הפעולה כדי לסייע לסוריה בהתמודדות עם הטרוריסטים. מצדו שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן סייד עבאס עראקצ'י בהתייחסו לביקורו בסוריה ובטורקיה אמר ביום שני בלילה: בסוריה העברתי את המסר של הרפובליקה האסלאמית באיראן לגבי התמיכה המלאה והנחרצת בממשלה ובנשיא של סוריה. הרחצ'י אמר כי קיים תאום מלא בין ישראל, ארצות הברית, לבין קבוצות הטרור בסוריה, כפי שממשלת סוריה הייתה איתנו במהלך המלחמה הכפויה, גם אנחנו נהיה עם המדינה הזאת. שגריר איראן בדמשק חוסיין אקברי הצהיר ביום שני כי היחסים בין איראן לסוריה נמצאים ברמה הגבוהה מאוד. שתי המדינות מגנות זו על זו במצבים קשים. هپرشان هم فرسام عبدالباري عطوان هتيخيس بمعمار بيتون رأي اليوم لاهت بتخيوت بسوريا في هم عرابوت شل رصوت بريت إسرائيل في تركيا كأشر كعتاف ماشي كوري أخشاف بسوريا هو خزراء على هالترخيش شل رصوت بريت بعراق بشنة 1991 كلومر هم عطصور في هرعاف هكاشي وعد هات كيفا وهكبوش هات صفائي وهبلت همشتار هكودام اول هالترخيش بسوريا ندون لخيشالون مبني يش لسوريا تصافا خازاك وواسيس عمامي مئوخاد بنصف لتميخاش الروسيا هالناسي بوتن وتصير هايتكم يموت براشوت ايران ما متصبيع على اوتسما صفائيت هممنا على هالتكشورة بإرجون هالجيوس عمامي شل العراق مهند الكعبي عمر بيوم شليشي كي هالترورستين بسوريا بو عليم لفي توخنيوت في تخصيصيم زاريم ومطرتام هي لشباش اتيتصيفوت او اتهيتصيفوت بايزور مفلقت هالتنوعاها عماميت شل تونسيا هاريخة كي بولوت هالترور بسوريا هين تساعد لكرات يسوم هالتوخنيت شل إسرائيل هم مخنه هم مزرخة تيخون هخداش بتميخة ترصوت هبريت مفلقت هالتنوعاها عماميت شل تونسيا هدجيشة كي كفوتصوت هالترور هين راكيلين بيدي إسرائيل ورصوت هبريت عالبي دوخ العالم بتيران بيرة إيران يدعى بيوم شيني هفغانت مخاء مول شجريروت تركيا شجنتا تميخات إسرائيل أرصوت هبريد في تركيا بالتكفيرين وهالترورستين بسوريا إخادها إزراخيم هالسوريم هم متقررين بتهران أمر لكتاف شل العالم كي تركيا ممليت لأخرونا تفكيديم مفكفاكيم بيزور في هوخيخة شيش له كما بانيم وأخت مهن تميخة بكفوتصوت خمشوت شي زورعوت هارس بسوريا هيوم بتوخكخ رشت ها خدشوت الميادين تستطا بيوم شليشيم كوروت سوريين كي خياليم أوكرانيين نمتصائين بسوريا بشتوف بولا مرقون هالترار تخرير الشام أتار كييف بوست هوديع لفني زمان ما كي خبرك وتصد هالترار تخرير الشام ها بيليم بتصفون سوريا عفرو هخشرام يخدت عليديك وتصد خيمك كوخوت هكشوريم لشيروت بيون ها أوكرايني هالترارستيم هلالو عفرو بي أوكرانيا هخشرام يخدت على الشموش برخفانيم على بيد فوق شل العالم بمكبيل لهسلمة بفعيلوت شل هالترورستين بسوريا هجيع تسيفت يعاتسيم صفائيم إيرانيين لدمسك بيرات سوريا بهت أهم لهسكيم لشتوف هبولاها بتخوني هالصفائي وهم ديني بين إيران لفين سوريا لعزور لمدينة هزو لهت مدد أم هتكفوت هالترور غورم هم مزوه هم كوتسوت هايت كومي موت هدجيش بسيخة هم الميادين كي تسيود تسفائي في سيو عن شلخو لأخزيدوت بسفون وف مزرخ هما وف دروم لخلب ها غورم آمار شي امتصاعيم ايلة كوليليم خياليم وتسيود تسفائي شي نشلخو بمطرة لخزاكة تسفا سوريا با هتمو ددوت هم هتكفوت هالترورستيم هم مركزها روسي لفيوس بسوريا هوديع بيوم شينيكي مئة ترورستيم لفاخوت نهرقو بسوريا بأسريم في أربع شعوت هاخرونوت على بيها الدفوخ شل كتاب العالم لآخر مسبار ياميم شل هتكفوت شل كفوتصوت هالترور مسبار هاروقيم شل كفوتصوت إيلو هجيع لألف وأربعمائوت إيش بإزوريم شونيم بسوريا عاد كان مازينيمي كريم هخيلك هريشون شل هخدشوت شل هايوم زنیم شلون و هنه خدشوت شل هیوم هفسکت هایش شه هخرزه بلوانون عداین لو هگیع لی شووع اول اسرائیل کوار هفیره اوتا عصرات پامیم بیام رویه ایش عوار 27 בחודש נובמבר, בתיווך שחקנים זרים בעיקר ארצות הברית וצרפת, הושגה הפסקת אש בין לבנון לישראל לאחר 64 ימים של מלחמה נרחבת. מאז ההכרזה על הסכם זה, הצבא הישראלי הפר אותו מספר פעמים ומנע את חזרתם של פליטים לבנונים לכמה ערים או כפרים בדרום לבנון. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הודיע ביום שני ברעיון לעיתון אל-ג'מהוריה מספר ההפרות של הסכם הפסקת האש מצד ישראל כי עלה על 52. חזבאללה של לבנון פרסם הודעה והודיע, האויב הישראלי הפר שוב ושוב את הסכם הפסקת הלחימה שהוכרז עם שחר יום רביעי 27 בנובמבר 2024. הפרות אלו בוצעו בדרכים שונות, לרבות ירי לעבר אזרחים, תקיפות אוויריות באזורים שונים בלבנון, הרג חלק מהאזרחים ופציעת מספר בני אדם, וכן המשך הפרת המרחב האווירי של לבנון, כולל ביירות, על ידי חיילים ישראלים. בינתיים גם צבא ישראל הודה כי הפר את הסכם הפסקת האש עם לבנון. ערוץ 12 הישראלי הודה ביום שלישי כי הצבא הישראלי תקף 30 מטרות בלבנון. נראה שלישראל יש שתי מטרות להפרה חוזרת ונשנית של הפסקת האש בעזה. המטרה הראשונה היא להשפיע על האירועים הנוכחיים והתסיסה בסוריה. במקביל להפסקת האש בלבנון, סוריה עדה לפעולות חדשות של קבוצות טרור ולכיבוש חלקים ממדינה זו, בעיקר חלב, על ידי קבוצות אלו מאז יום רביעי שעבר. בהפרה חוזרת ונשנית של הפסקת האש בלבנון, ישראל מנסה למקד את חזבאללה במלחמה עם ישראל ולמנוע כל עזרה לסוריה בלחימה בטרוריסטים. למעשה ישראל מסייעת לארגוני טרור בסוריה באמצעות הפרת הפסקת האש בלבנון. המטרה השנייה של ישראל היא למדוד את תגובת חזבאללה בלבנון בעניין זה על ידי הפרה חוזרת ונשנית של הפסקת האש. אם חזבאללה ישתוק ולא ינקוט בפעולה נגד התקפות ישראל, ישראל תפתח בהתקפות נוספות נגד חזבאללה של לבנון. עם זאת, חזבאללה של לבנון אמץ מודל התנהגות נבונה בתגובה להפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש של ישראל. חזבאללה הודיע תחילה לממשלות המתווכות על הפרות הפסקת האש מצד תל אביב באמצעות ממשלת לבנון, או לאחר שהממשלות המתווכות לא הצליחו לעצור את התקיפות הישראליות, חזבאללה הלבנוני הגיב לתקיפות הישראליות. בהקשר זה נכתב בהודעת חזבאללה כי בעקבות הפרות חוזרות ונשנות ובשל העובדה שהפנייה לגורמים הרלוונטיים להפסקת פעולות אלו לא הובילה, ההתקוממות האסלאמית ביצעה ביום שני בערב תגובה ראשונה כדי להרתיע או להתריע, ותקפה בבסיס רויסת אל-עלם של צבא האויב הישראלי בכפר שובה הכבוש. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי בחלק הראשון של החדשות של היום, שגריר איראן במוסקבה אמר כי פיתוח שיתוף הפעולה עם ארגונים אזוריים ובינלאומיים כגון ארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי או ברקס היא אחת מהמדיניות הכללית של הרפובליקה האסלאמית של איראן. نسي أرصوت أبريد هنفخار دونالد ترامب ييم على المدينة تابركس له بارايد مهشوك أمريكاني أمين السو لي هوت سيت هالدولار مهم مسخار شلاهن علي دي برسوم هودا برشة ها خبرتي تروث سوشيال ترامب تأير ترايون شلهم دينو تخبيرات بإرغون بريكس له خريقة الدولار ها أمريكاني مسخر مهسخر بينهن كرايون كوشيل وخطف هستيما هتكوفا شبه مدينة تابركس من الصوت له ترخيك مه الدولار ونحن راك مستكليم بخلق أخير شل هودا أزو هو كتاف مدينوت إلو خيافوت لي هفتيخ لانو شهن لو يتسرو مطبيع بريكس خداش أو يتمخو بمطبيع أخير شيخليف ات الدولار الأمريكاني هخزاك أخيرت هن يتمددو عن 100% مخسيم ويتستارخو له باريد ممخيرت صوروتهن بككلا هكدولا شل أرصو تبريت دوفر هكرملين ديمتري باسكوف بتقوفا لأيوم شل دونالد ترامب انسيار صوت بريتا نفخار نجد هم دينو تخبيرات بإرغون بريكس عمر كي هشموش بخوخ اوف سانكسيوت شل صوت بريتا قديل الليتس ات هم دينو تلهشتماش بالدولار اينو يوي لي هويو يوي لي توتساوت هفوخوت باسكوف عمر كي هديون هو لورك على مدينوت هبركس هراي بتصوراك لاليت مسبر هم دينوت شيه خيلو ليشتماش بمطبعات هالأميم شلاهن بسخر هخوتس اوف بعولوتيهن هكالكاليت هوليخ او قادل هو هوسيف كي متصدشيني ام امريكا اكموش عمريم تاليتس مدينوت ليشتماش بالدولار بمتصعوت هجمونيا تهليخ هم عوار لمطبعات لوميم كان رأي يتخزك ويتعتسم سخنوت فارس توداي تستتا ات بريكس تي في انترناشنال نتورك ويدفخا كي يوتر من 500 تلميديم ميزوريم شونيم بروسيا هشتتفو بفستيفال بريكس بموسكوا مشتتفى فستيفال زي هكيرو ات هتربوت هسافوت ويهما صورت شل مدينوت هبريكس ويخين ات هبوليوت شل همدينوت هخفيروت بكفوتسا زو إيغور باتنسوف زغانسي أونيفرسيتات موسكوا لخاسين بين الوميم هتصير كي هخشرت مومخيم هشولتيم بسافوت شل مدينوت هبريكس مسخيك التفكيد مفتيخ بخزو كي خاسيم هبين الوميم أنا لسينا هاورخت شل بورتال هخدشوت بريكس تيفي هايتا جم أورخت ميوخدة شل هفاستيفال هي دبرا على هيخوديوت شل عودتها عريخة شل هبورتال هرف لشوني في هتسيقة بفنيه التلميديم اتتسيفتها بلوغريم شل بريكس وبرويكته ريشة هم ميديا بين الوميت شل بريكس فيو في هسبيرة لأورخة هفاستيفال اتها أكرونوت شل خلوفة ميدا بريكس تيفي هم شتافيم زاريم انسي اجدت هستودنتيم دبير جمع العودته شل فلاتفورمات هالتلميديم هبين الوميت هريشونا لها فكت رايونوت ممدينوت هبريكس ويا ماركي مدبار ببريكس بروجكت لاب كموخين ماريا ستريكوفا بروفوسوريت بخيرا بمخلكة لسافوت هودو إيرانيوت وأفريكانيوت هسبيرا تيخوديوت شل هرأت السافة هوديت هم دوبارت علي دي كمعات 500 مليون بني آدم هفاستيفال أورغان علي دي هم مركز لعودة أمباتي سيفر أونيفرسيتات أم جي آي أم أو ورشة هم ميديا بين الأميت تي في بريكس